Die Here praat vanaand met ons uit Lukas hoofstuk 5. Ons gaan, dis die gebeure rondom die roeping van die eerste disippels, en besonder gaan dit oor Simon Petrus. Petrus wat so half deur die evangelies die spreekbuis van die disippels is, baie keer antwoord Petrus, en hier ook gaan dit oor Petrus, maar dan weet ons ook dat Jakobus en Johannes ook daar was, dat daar ander ook is. Hy is baie keer so die spreekbuis of 'n voorbeeld van al die disippels, hoe hy reageer is, maar hoe hulle gereageer het. Wat hy sê, is wat hulle sê. Lukas 5 vanaf vers 1. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n eentjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, nie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand uitgetrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons fokusverse is hierdie ontmoeting tussen ons Here Jesus en Simon, na die wonderwerk van die visse. Toe Simon Petrus dit sien in vers 8, val hy voor Jesus se knieën neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. En dan in vers 10 en vers 11, toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Wanneer Jesus jou ontmoet, verander jou lewe. Dit kan nie anders nie. Daar's nie 'n manier wat hy jou kan ontmoet en dan stap jy net onveranderd aan die ander kant van daardie ontmoeting uit nie. Eintlik as hy jou ontmoet, is daar nie 'n ander kant van die ontmoeting nie. Hy ontmoet jou, en dan is jy een wat die Here ontmoet het. Hier in ons gedeelte, eintlik die gedeelte net hiervoor in Lukas 4, sien ons hoe die Here deur Galilea beweeg, ons Here Jesus. Hy leer mense, hy doen wonders, hy gaan meestal na die sinagogas toe, na die Jode toe, lê vir hulle die Ou Testament uit, sê dat dit op hom van toepassing is. En dan sien ons die mense se reaksies is in twee groepe. Daar's nie 'n middelneutrale groep nie, daar's net die twee groepe. Aan die een kant, hulle wat nuuskierig is en verbaas is en verwonderd is oor wat ons Here Jesus sê en wat hy doen. En dan is daar die ander kant. Hulle wat vir hom so kwaad word dat hulle hom eintlik van 'n kraans af wil gooi en hom wil doodmaak. En nou hier in Lukas 5 skuif die fokus van die groepe af na hoe lyk dit wanneer die Here 'n persoon kom ontmoet. En daar was persoonlike ontmoetings, dit moes tog wees as hy mense genees, dit was persoonlik. Maar hier word nou vir ons vertel wat het gebeur toe die Here vir Simon Petrus persoonlik ontmoet het. Ons kyk na wat daar gebeur het, en as jy jou Bybel hier het, kan jy gerus saamvolg. Ons gaan so stukkie vir stukkie deur hierdie gedeelte gaan vanaand. Die eerste 4 verse dek die tafel vir wat hier gaan gebeur. Ons Here Jesus is daar, daar is die skare wat gekom het om te kom luister, daar is hierdie klompie vissermanne wat langs die water besig is om hulle nette te was, en daar staan die skare was daar om die woord van God te hoor. En is op een van hierdie vissers se skuitjie, op Simon Petrus se, wat Jesus gaan sit ook, en dan nou die mense leer. Die oorgang in hierdie gedeelte kry ons in die vierde vers. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon. Op daai dag, toe die Here vir Simon Petrus ontmoet het, maar ook op elke dag daarna, is die woord van God die beginpunt van 'n ontmoeting met die Here. Dit is toch wie Christus is. Hy is die woord van God wat mens geword het. Die woord van God wat in hierdie wêreld ingekom het, om te kom sê en te kom wys wie God is, wie die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Hy is deur dieselfde Vader gestuur, wat reeds in Genesis 3 na Adam en Eva toe gekom het, nadat hulle in die sonde ingeval het en gevra het, waar is jy mens? Nie omdat die Here nie geweet het waar hulle was nie, maar omdat Adam en Eva nie geweet het waar hulle was en wie hulle was nie. Daarom het hy na hulle toe gekom en gevra, waar is jy? Dis dieselfde Here wat deur die hele Ou Testament rigters gestuur het, profete gestuur het, konings gebruik het, om weer en weer te kom vra, waar is julle Israel? Wat julle nou doen is nie goed nie, julle is op 'n verkeerde pad, kom terug na my toe. Uiteindelik stuur die Vader sy Seun. Hy word 'n mens, hy kom leef tussen mense, hy ontmoet hulle soos wat hy hulle daai dag ontmoet het, langs die meer van Genesaret. Die initiatief, die eerste tree vir elkeen van hierdie ontmoetings, lê altyd by die Here. Dis hoekom die goeie nuus goed is. Vanie het vanoggend gesê, as ons vir 'n mens moes wag, vir een van ons moes wag, dat die ontmoeting moes begin, sou dit nie. Ons is sonder die Here sy vyande. Ons wil eerder wegbreek as terugkom. En daarom is die evangelie dat dit God is wat ons kom vind. Dis nie andersom nie, dis nie ons wat die Here in ons harte moet innooi of wat Jesus moet vind of so iets nie. Die goeie nuus is dat Jesus Christus kom en mense sonder mense in hulle sonde kom ontmoet. En hy kry hulle daar waar hulle is. Hy kom nie aarde toe en dan wag hy, hy kom aarde toe en dan gaan hy nog op aarde na hulle toe. Ons gaan in die volgende 5 weke kyk na die verskillende areas, dit het ek nou al gesê, waar ons Here Jesus ons ontmoet. Maar vanavond is die fokus net eers op die feit dat hy gekom het. En dat hy dit gedoen het, soos Romeine 5 vers 8 sê, toe ons nog sondaars was. Dis hoe God sy liefde bewys, sê Romeine 5 vers 8. Dat hy sy Seun vir ons gegee het, toe ons nog sondaars was. Toe ons dit nie kon verdien nie, niemand, geen mens kon dit ooit verdien nie. Christus kom, en hy doen dit, hy het liefde vir sy Vader, en hy het liefde vir die wêreld wat sy Vader geskep het, die wêreld wat aan hom behoort, die mens wat sy Vader in sy beeld geskep het. Nadat hy die mense geleer het, nadat hy die woord van God aan hulle verkondig het, gee hy vir Petrus 'n opdrag en sê, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Dis 'n opdrag wat sekerlik vir Petrus nie lekker moes sin gemaak het nie. Hy sê dit, dis duidelik ons nou dat ons die hele nag gesukkel het en niks kon kry nie. Hoekom nou terug aan viswater toe? Toch is die eerste woord uit Petrus' mond uit 'n woord wat wys dat hy reeds iets van die gesag van die Here herken en verstaan. Begin sê, maar ek sien hierdie man het gesag. Hy was immers heel moontlik by in Lukas 4 toe sy ma, sy skoonma genees is deur ons Here Jesus. En daarom noem hy ons Here Jesus meester. Die nuwe vertaling sê meneer, maar dis meester. Die ouer vertaling kies vir master. Dis 'n erkenning van sy gesag. Hy sê, ek sien dat hier iemand is na wie ons behoort te luister. Ons het die hele nacht deur gesoeg om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Op u woord. Dis 'n geloofsdaad. Dis hoe die Here kies om met Petrus te werk, met elkeen van sy kinders. Hy werk deur die geloof. Ons Here Jesus het nie Petrus se nette of sy boot nodig gehad om daai visse uit die water uit die meer uit te kry nie. Hy is God, hy kan doen wat hy wil. En tog besluit hy om wel Petrus se nette en Petrus se boot te gebruik. Maar dit gaan nie oor die visse nie, dit gaan oor Petrus. Dit gaan oor die geloof wat die Here in sy lewe wil werk deur sy gees. In vers 6 en 7 kry ons die wonder. Soveel vis, dat die nette wou skeer en dat die visserskuite amper wou sink. Ons moet nie dink aan klein bootjies nie, dit was groot bote, meer mense op. Petrus' reaksie is echter bietjie anders as wat ons sou verwag. Hy sê nie 'n woord oor die vis nie. Simon dit sien, die baie vis, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Soms praat mense maklik oor Jesus, so asof hy maar net nog 'n mens was. En hy was, hy moes werklik mens word om vir mense se sonde te kon betaal. Wanneer hy ons ontmoet, dan besef ons ons is op heilige grond. Dan besef ons maar, hierdie mens is ook God. Dis wat met Petrus gebeur hier. En daar die oomblik wat ons Here Jesus vir hom wys wie hy werklik is, dan besef Petrus, ek het nou vir God self ontmoet. Hierdie gebeure herinner aan toe die Here vir Jesaja ontmoet het. Petrus besef, net soos Jesaja, maar ek is nie waardig om by hierdie Here te wees nie, ek kan hom nie ontmoet nie. Ek is 'n sondige mens. En daarom val hy by sy voete neer en hy roep uit, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Ek hoort nie hier nie. Die wonder van die evangelie is dat hierdie ontmoeting tussen Jesus en Petrus nie daar stop nie. Soms leef ons so, asof dit daar gestop het. Asof Petrus, wat daar voor die Here totaal en al verneder, klein en in sy besef hoe onwaardig hy is, diep onder die besef van hoe sondig hy is, asof dit die volmaakte prentjie is van hoe gelowige voor die Here moet leef. So kruipend, eintlik niks voor die Here nie. Natuurlik begin dit daar. Dit begin by 'n besef van hoe groot ons sonde en ons ellende is. Ons moet dit verstaan om te kan verstaan waaruit ons gered is. Ons moet dit verstaan om te weet hoeveel anders dit is wat ons nou ontvang het. Maar in die Here se altyd weer ontmoet van elkeen van ons, is daar meer as net 'n deeglike sonde besef. Eindig hierdie ontmoeting nie met Petrus op die grond nie. Hy sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. En dan antwoord Jesus, moenie bang wees nie. Bang wees is eintlik die regte reaksie. Sien dit op soveel plekke in die Bybel waar die Here vir mense ontmoet en dan val hulle gewoon net voor hom neer. Jy sien, in daai oomblikke, wanneer die Here my en jou werklik ontmoet, dan val al daai mensgemaakte grys areas bietjie weg. Daai verskonings, daai dinge wat ek en jy voorhou as goeie redes, hoekom ons doen wat ons doen, of redes hoekom ons nie 'n keuse het, hoekom ons doen wat ons doen nie, so asof ons, ja, ons het goeie verskonings. Maar daai goed val weg, wanneer ons voor die Heilige Here te staan kom. Het val weg as ons voor die Here kom, soos die Hebreërskrywer sê, die Here wat 'n verterende vuur is. Een verklaarder sê dat die wonder van die evangelie is dat het ons tot die besef bring dat ons meer sondig is as wat ons ooit durf gewaag het om te kon dink. Ons besef dat ons eintlik verdien om vernietig te word. Ons verdien dat die Here van ons af weggaan. So maklik val ons in daai, Here, dis so onregverdig. As daar traumatiese goed gebeur, dis so onregverdig. Dis nie onregverdig nie, dis waarvoor ons gekies het. Dis die gevolge van wat ons, toe ons ons rug gedraai het op die Here. En toch, en dan gaan hy aan en hy sê, terselfde tyd, is die evangelie juist die ding wat ons laat besef, dat die Here in Christus vir ons liever is, as wat ons ooit durf gewaag het om te dink. Liever as wat ons onself kan indink. Moenie bang wees nie, want in Christus is daar vergifnis vir jou sonde. Moenie bang wees nie, want in Christus is daar nuwe lewe. Dis wat hy aankondig daai dag oor Petrus se lewe. Hy sê, van nou af. Dis 'n uitdrukking wat Lukas op 'n paar plekke gebruik om te sê, hier het dinge nou verander. En nie net soort van so nie, fundamenteel, in die hart van wie Petrus is, in die hart van die wêreld, in die hart van mense se lewens. As hy sê, van nou af, het daar iets verander. Van nou af, sal Simon Petrus nooit weer dieselfde wees nie. En natuurlik, sou dit nodig wees vir die Here om altyd weer vir Petrus te ontmoet. Partij van haar ontmoetings sou hy bevestig die werk wat hy al reeds in hom gedoen het. Dink byvoorbeeld aan daai dag wat Jesus vir die disippels vra, wie sê julle is ek? En dan is dit Petrus wat sê, Here, U is die Christus. En dan antwoord ons Here Jesus en dan sê hy, daai belydenis kom van die Vader af, dit kom nie uit jou uit nie, uit 'n mens uit nie. Die Here het dit vir jou gegee, die Vader het dit gegee. Maar dan was daar ook ander ontmoetings, waar, byvoorbeeld, Petrus vir ons Here Jesus een kant toe vat, en sê hy moet asseblief nou ophou praat daaroor, en ophou sê dat hy gaan doodgaan. Dan sê ons Here Jesus vir hom, moenie in my pad staan nie, Satan. Op die stadium sou Petrus twyfel daaroor, of Jesus hom ooit werklik ontmoet het, soos op die dag toe hy hom verloon het. Toe hy gewoon onder groepsdruk gevou het. Uit vrees uit geleef het. Geleef het asof die Here hom nie ontmoet het nie. Gesê, daai man ken ek nie. Baad geword het eintlik dat iemand kan sê hy ken hom. En dan was daar ook ander dae, soos op die dag waar die Heilige Gees uitgestort is, en Petrus deur die genade van die Here kon opstaan en kon preek, en 3000 mense kom tot geloof. Jy sien, wanneer die Here vir Petrus en elke ander gelowige ontmoet, en sê, van nou af, dan sê hy nie, van nou af gaan jy in hierdie lewe een volmaakte lewe hê nie. Van nou af gaan jy maar soos hierdie supermens net regkom, en geen hulp nodig hê nie, en net aangaan nie. Van hier volgend gesê, hy red ons nie en dan stuur hy ons maar net om aan te gaan nie. Hy red ons in 'n verhouding in. Van nou af, leef jy in 'n herstelde verhouding met jou hemelse Vader. Verhouding waaruit niks of niemand jou kan ruk nie, nie jou mislukkings nie en ook nie jou suksesse nie. 'N verhouding waarbinne hy my altyd weer kom ontmoet met die evangelie van Jesus Christus. Dis hoe hy ons laat groei. Dis die evangelie van Jesus Christus wat my weer en weer voor die waarheid kom stel dat hier is dinge wat verander het in my lewe. Dis die evangelie wat kom bevestig. Ek is skoon gewas, ek is nuut gemaak deur my Here Jesus. Dis die evangelie wat vir my kom wys hier is dinge waarvan ek tot bekering moet kom. Partykeer leef ek, en dan dink ek so of, ja, ek is nogal trots op, ek het nou nie 'n dag en 'n datum nie, ek het in 'n gelowige huis groot geword. Maar, die verskriklike ding is dat ek dan ophou dink ook oor daaglikse bekering. Dat ek so leef, so asof ek maar reg is. Ek is in 'n gelowige huis gebore, kan nou nie onthou wanneer ek al begin glo nie, maar ek glo, so nou kan ek maar net bietjie aangaan. Iewers verloor ek my behoefte aan die evangelie. Dink ek, dis nie nodig dat my hart mee gesny moet word nie. Daagliks tot bekering kom. Dan moet ons mekaar hier oor meer uitdaag. Meer ondersteun, meer vra, waarmee is die Here besig deur die evangelie in jou lewe? Waarmee worstel jy? Waarvan het jy tot bekering gekom in hierdie dag? Wat besef jy lê nog vir jou voor in hierdie stryd, in hierdie pad waarmee die Here met ons besig is? Is die evangelie wat hy my kom bemoedig en kom oortuig dat ek en jy ons hele lewe aan hom gewy is. Want dit moet ons ook raak sien. Hier net soos hierdie ontmoeting nie eindig met Petrus op die grond in sonde besef voor die Here nie. Eindig hierdie ontmoeting ook nie met Jesus wat vir Petrus sê, Petrus moenie bang wees nie, gaan nou maar net aan met jou eie lewe nie. Ek sal sorg dat al jou planne, al jou drome 'n waarheid word. Ek sal vir jou wees soos die groot veiligheidsnet onder jou lewe. Gaan bou jou koninkryk, gaan doen wat jy wil doen. Want die Here is lief vir jou. Hy sal sorg dat alles reg is. En as dit, die Here is daar, hy weet. Maar dis nie wat hy sê nie. Wanneer ons Here Jesus ons ontmoet, ontvang ons vergifnis vir ons sonde, maar ook die nuwe roeping vir ons lewens. Van nou af sal jy mense vang. Natuurlik roep die Here nie een van ons om apostels te wees, soos wat Petrus en die ander 11 disippels was en later sou wees nie. Hulle roeping is uniek binne in die ontstaan en die koms van die nuwe koninkryk en die ontstaan van die kerk. En toch kan geen Christen sê, ek is nie geroep nie. Ek is net verlos en toe, die Here het nou nie vir my iets nog gesê nie. Elke gelowige word geroep, soos Romeine 12 sê, om op grond van die groot omverming van God, self, onsself aan God te gee, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Elke gelowige het hierdie roeping, om myself te gee. En dit sluit my alles in. Daar is nie die Here se en myne nie. Alles, my gedagtes, waaroor ek dink, waaroor ek my gedagtes ook rig, waarop, waarmee ek in my gedagtelewe besig is, die dinge waaroor ek praat, die dinge wat ek doen, my keuses, my tyd, my besittings, my geld, my verhoudings, my hele lewe aan die Here gewy. Hier in die gemeente, terwille van die opbou van my medegelowiges, of terwille van die opbou van die kerk, of die liggaam van die Here, maar ook buite die grense van die gemeente, dis wat ons verlede week gehoor het, om met wysheid op te tree teenoor hulle wat nog buite die gemeente is, die wêreld waarin ons leef en werk. Dis 'n dubbele roeping. Ek kan nie kies vir die een of die ander nie, ek kan nie 'n gemeente ou wees, wat al my gawes hier gee, en regtig met passie doen wat gedoen moet word en terwille van my medegelowiges is, maar ek het nie 'n saak met die vreemdelinge buite om ons nie. Ek kan ook nie net 'n koninkryksou wees wat sê, jy weet, kerk is bietjie, julle ouens is daar binne die mure, julle moet maar bietjie aangaan, ek is vir die ouens in die buitekant. Dis 'n en-en. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Iets gedoen. Wanneer die Here ons roep, is dit nie maar net 'n teoretiese of 'n filosofiese ding wat hy doen nie. Dit roep ons op tot aktiwiteit. Ek julle almal ken daai storie van die drie paddakies wat op die damwal sit en toe besluit een om in te spring. En as jy vra hoeveel paddakies is nog op die damwal? Wel al drie, want een het net besluit om in te spring. Ek dink ons leef te veel so. Toe gebeur as drie Christene 'n erediens bywoon en die Here ontmoet en 'n preek hoor en een besluit om hom te volg. Hoeveel van hulle sal maar in die kerkbanke net oorbly? Wanneer die Here ons roep, sal ons volg. Wanneer hy ons roep, bring hy ons in beweging. Dis wat sy liefde doen. Kan jy jou indink, hoe sou hierdie gemeente of enige ander gemeente dan wees, as elkeen wat die lewe uit Christus, van Christus af ontvang het, elkeen wat deur hom ontmoet is, hulle lewens hier kom gee, ter wille van die Here en ter wille van elkeen wat as medegelowige saamleef. Kan jy dink, hoe sal ons omgee vir mekaar lyk? En daar is al sulke plekke. Daar is soveel van ons mense wat reeds so leef en hulle self so gee. Maar kan jy dink, as elkeen van ons vanuit die liefde wat ons ontvang het, onsself in liefde gee? Kan jy dink hoe sou Potchefstroom gelyk het, die Bult gelyk het, die wêreld gelyk het, as elke Christen wat in Christus die lewe ontvang het, in hulle gesinslewe en hulle beroepslewe gesê het, wie wat, ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe want Christus lewe in my. Ek doen my werk, ek het 'n beroep, ek word opgelei, ek swat, want ek wil die gawes uitleef wat die Here vir my gegee het. Ek wil nie maar net 'n salaris verdien nie. Ek wil my gawes uitleef, ek wil my werk doen, want dit bring my tussen mense. Dit geef my geleenthede om daar met die type mense waarmee ek saam leef, want ons is saam in daai werkskring, om daar hulle te dien. Om daar hulle te kom ontmoet en te sê, kan ek julle vertel van die een wat my kom ontmoet het? En dan klink al hierdie vir jou bietjie radikaal. Al wag jy nou so half dat ek nou iets moet sê, hulle het alles net so daar laat lê, sê maar eintlik in die Grieks wys het hulle het so half net, eintlik, ek weet nie, hulle tweede baadjie daar gelos en met die res aangegaan. Hulle het alles daar gelos. In die ander evangelies staan daar dat Johannes en Jakobus selfs hulle pa agtergelaat het by die slawe. Hulle het hulle pa gelos en hulle het gegaan. Dis 'n radikale ding wat vir ons beskryf word. Wel, dit kan nie anders wees nie. Wat kan meer radikaal wees as die Here wat dooie mense kom lewend maak? Besef ons net nie, wat 'n radikale ding die Here gedoen het, toe hy sy seun aan 'n kruis laat sterf het nie. Toe hy met die dood uit laat opstaan het. Toe hy hom laat opvaar het in die hemel en sy gees oor ons uitgestort het, so dat ons hom kan ken, so dat ons kan glo dat daai kruisdood en daardie opstanding ook vir my en jou betekenis het. Dat dit is waar ons gesterf het aan ons ou mens en waar ons nuwe mens opgestaan het. Radikaal. En mag die fokustyd 'n geleentheid wees waar hierdie dinge vir ons duideliker word. Elke stilte tyd, as jy die dagstukkies gebruik of watter stilte wat jy ook al gebruik vir jou stilte tyd uit die woord van die Here uit. Elke klein groep byeenkoms, elke erediens, saam met al die ander plekke en tye en geleenthede waar die Here ons daagliks ontmoet. Mag het geleenthede wees waar ons elkeen weer hoor, van nou af, is jy nooit weer dieselfde nie. Van nou af leef jy in die hand van die Hemelse Vader. En dis reeds so. Besef van nou af, dis hoe dit is. Gaan leef 'n lewe as iemand wat gehoor het van nou af. Van nou af is dit nie meer jy wat leef nie, maar Christus wat in jou leef. Amen.